bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien mal-professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Għal-darbohra nsellem l-semija ta' Campus FM 103.7 u nistidinom biex tinaqdu mana għal-program iħor fis-sensira bil-pinzell u bl-iskarpell l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Miegħi Joe Perotta fl-istudio għaw il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, l-professur Kit Xiberras, li diġà tagħna ħafna informazzjoni utli fil-programmi ta' qabel u żgur li se jkompli fil-programmi li jmiss. Insellimlek Kit.
Insellimlek.
L-aħħar darba tkellimna b'ċertu dettall dwar il-miġja ta' Caravaggio f'Malta, tkellimna wkoll dwar ċirkostanzi u anke xi affarijiet li ħarġu mir-riċerka anke b'sorpriża mir-riċerki li saru dwaru. Però dan sar kavallier. Għandek qattil ġi Malta biex jipprova jaħlisha mill-ġustizzja u jispiċċa kavallier. Kif spiċċa kavallier u xi kwalità ta' kavallier kien da?
Ekku, prosa, mela, ħa nibdew minn hemm. L-istess, din hija jisek għandek jinnaf il-enedus superstars tal-lum għandek atturi jew kantant. Dan
għandek celebrity.
Għandek celebrity. Enedu da celebrity jgħix ħan inventa l-Amerika, joqtol l-Amerika, jaħrab mill-Amerika, imur Londra, u Londra flok jarrestaw u jibatuh lura l-Amerika, jibda kanta biex u għara ftit jisir ser, whatever, Elton John, ha biex niftehmu. Kif jista' jkun? Tgħidli, kif jista' jkun? U fil-verità kif jista' jkun? Fis-sens, nibdew bl-aħħar biċċa li saqsejt, x'tip ta' kavallier sar? X'tip ta' kavallier? Aħna f'dak li huwa l-ordni ta' San Juan.
Kellhom ħafna mera ħan niftehmu biex isir kavallier?
Fl-ordni ta' San Juan, il-kavallier proprja huwa kavalieri di ġustizzja, Knight of Justice. Il-kavallier ta' ġustizzja huwa dak il-kavallier li il-requirements kolla
jissodisfom.
U dan huma il-requirements tan-nobbiltà. Jew li jinti n-nannu u n-nanna u n-nanna u kolla kienu nobbil.
Kedi kunu bħanna.
U għandek il-provi tan-nobiltà u għandek dan il-dokumentazzjoni u għandek u taddim il-proċess kollu biex issir kavalieri di ġustizzja. U il-percentaġġ il-kbir ta' dak kavallieri jekk ngħidu 99% huma kavalieri di ġustizzja. Mbagħad taħtom kien hemm dak il-kavalieri di grazzja. Kavalieri di grazzja di grace, għax bi grazzja. Tajtek grazzja.
Għamiltlek pieċir.
Għamiltlek ħfirtlek xi ħaġa żgħira. Ħfirtlek xi ħaġa żgħira. Li dawk il-kavalieri li taw kontribut kbir li huma nobli jew kienu nobli imma il-provi di nobiltà ma ssodisfajthomx kollax biftit għax xi darba il-buznanna u l-buznannu jew
ħadu tri oħra.
Ekku, ħadu tri oħra. Allura hemm jew għax il-familja ġi diklassified ftit xi darba. U dawn huma kavalieri di grazzja kif fil-fatt kien Mattija Preti. U ftit imma kien hemm ukoll minnhom, u mbagħad kien hemm livell ieħor li huwa l-honoris causa. L-honoris causa. Dak li jgħidulu magistral obedience, obbedjenza magistrale. Obbedjenza magistrale, magistrale għax jaqgħu direttament taħt il-grammastru, taħt il-maġisteru, b'obbedjenza dritt għal grammastru. Dawn x'kienu? Dawn kienu kien reservat għal dak li jgħidulhom persone di virtù, persone di virtù, nis ta' virtù. Issa nis ta' virtù dak iż-żmien meta tnejdu l-aħħar tas-seklu 16, il-bidu tas-seklu 17, l-iktar li kienu soldati ġellida, immaġina li inti qiegħed f'battalja, inti soldat u m'intix kavallier imma soldat u inti tant tkun eroj, erojku. Li l-azzjonijiet tiegħek ġara xi ħaġa u rbaħt.
Tieħu l-VC pereżempju.
U allura kien hemm żmien fejn ftit ta' ftit ħafna. Bonoris kawża jtuk jerevawk kavallir. Jerevawk kavallir. U da forsi kollok ħamsa. Liktar, jow tlieta, naraw li hemm ftit. Però liktar ħaġa importanti hi li fl-1604 il-Gran Mastru Alof de Vinja Sikkur għajat kunsil ġenerali, chapter general, ġab il-kavallieri kollha mill-Ewropa kollha biex ibidlu l-istatuti tagħhom u bidlu diversi affarijiet. Dar kavalliere d'obbedjenza, it-titulu neħħoh. Iri dar kavallierat ma kienx għadu jeżisti. U din importanti ħafna, fis-sens illi l-onoris causa spiċċat. Iri meta Caravaggio telaq minn Napli biex jiġi Malta, għax hemm min jgħidlek telaq biex jiġi kavallier. L-unika kavallierat li seta' jieħu ma kienx għadu jeżisti. Din hija importanti. L-oħra.
U li teknikament ma setax isir kavallier.
Ma setax. Di ċara. Ċara. L-oħra hi wkoll li l-istatuti huma ċari ħafna. U bħala esklużjoni inti ma tistax issir kavallier jekk għandek xi ħadd jiġi minnek li kien ludi, jekk omok u missier, jekk inti you handled money, jekk inti kont bankier, per eżempju, jekk inti ħdimt fil-manifattura wkoll. Jekk inti qtilt. Jekk inti qtilt ukoll ma tistax issir kavallier. Iri f'daqqa waħda għandna kwistjoni fejn Caravaggio għandu żewġ problemi, mhux problema waħda. Qatel?
U jaħdem bideħ.
Issa di li jaħdem bideħ, irrit nikwalifika u kol.
Tkellimna fuqa.
U il-kavaljerat li seta jieħu, ma kienx għadu jeżisti. Iġini problema. Meta Caravaggio wasal Malta, u l-Gran Mastru Nduna kemmu artist kbir, rrit jara kif jagħmel biex iżommu Malta. Rrit jara kif jagħmel biex jitjieħ xi ħaġa. U kien ċar li Caravaggio qatt ma kien wara flus, għax aħna naraw x'għamel lil Doria, x'għamel il-familja Doria, il-Mark Antonio Doria ta' Genova, xamel l-nis oħrajn importanti prinċpijiet li offrowlu il-flus biex imur jaħdem maħħom. U marriċ, da. U Gran Mastru Nduna li l-unika mezz li seta b'xi mod iżommu għaw, fil-fatt jgħidha Gran Mastru set, u li għamlu kavallier. U kif tista' tagħmlu kavallier? Trid tmur kontra l-istatuti. U int ma tistax tmur kontra l-istatuti, biex tmur kontra l-istatuti, trid il-permess tal-Papa. U din hija l-ironija kbira, fis-sens li naraw li flok Caravaggio għal, flok winja kur għal, l-Ingliż, to hell with it, forget it, m'għandekx ċans, tant trid isir, trid jagħmlu kavallier, mhux tant Caravaggio trid isir kavallier, tanti Gran Mastru li t-jama kavallier, li f'Diċembru tal-1607 jikteb Ruma. U daw l-ittri għadhom jeżistu fl-arkivi. U jikteb l-ambasċatur tiegħu u jgħidlu isma. Għandi kwistjoni biex taqbada mal-Papa. U ħan jispjegalek eżattament x'inhi. U da jispjegalu. Jgħidlu hawnhekk għandna dan il-persuna ta' virtù kbira. Allora qed titkellem fuq Caravaggio u jiddiskrivih. U mbagħad jgħid, juża l-kelma. Per non perderlo, jien nixtieq nagħmlu kavallier. U jgħidlu ismani. Qejt lil Papa jtini żewġ grazzi. Per questa volta e questa volta soltanto.
Darba biss.
U jgħidlu rrid żewġ grazzi. Waħda biex namlu kavallier alla volja qatel. L-oħra biex namlu kavallier t-obbedjenza magistrali alla volja jien stess kon dik il-persuna
li
naħħejtom. Hija ironika l-biċċa. U
anke ironija li jkun kavallier tal-obbedjenza Caravaggio l-obbedjenza.
Għandi kemm ippubblikajt artiklu Londra jismu Caravaggio obbedjente. U min jara jelek dan biex nuġe. Imma, biex tara di Torina kem verament rridu. Il-Papa, on the other hand, rridi biex naddu mbagħad għal-Papa, għax il-Papa fil-verità, rridu lura Caravaggio, rridu lura biex pitter. Il-Papa liħdi kienet a window biex jidħol l-ura minn ġo t-tiqa mill-li minn ġo l-bib, għax daħndu, għattil, miflok kiteb li gramastru għallu, ismala, mela
n-disciplina,
ma konx nafli, kalabar, dak għattil, dak irridu l-ura, dak batu li issa, jiktib lu jgħidlu, isma, per questa volta, e questa volta soltanto, jien ħantik permess biex tagħmel il-Caravaggio Cavalier u nonostante che
ġifieri
qatel qatel ġewwa Ruma stess u jien rridu u alla volja kavallerat li inti tittieħ ma jeżistix. U din hija inkredibbli.
Issa kit, tkellimna ħafna fuq Caravaggio l-bniedem. L-arti ta' Caravaggio,
l-arti
tkellmu fuq dan għax importanti. Dan għamel xi ħaġa Malta. Issa, tu kellek tikklassifika li għamel. Tikklassifika fis-sens ta' iktar importanza, naf probabbilment huwa t-tuħ ta' Rasta San Ġwan. Imma x'inhuma x-xogħli l-oħra importanti forse ma nagħtux każ tagħhom aħna biżejjed hawn Malta?
Proset, mela, Caravaggio huwa artist li pitter bej wieħed u ieħor li għandna 70 kwadru, mhux iktar minn 70. Caravaggio huwa wkoll artist li minn dawn is-70 kwadru hemm 40 minnhom li huma dokumentati b'mod ċar li nistgħu nfoġġuhom fi kronoloġija ċari.
Sewa.
U hemm ftit oħrajn li nistgħu qabluhom ma' kwadri oħrajn biex nagħtu bej wieħed u ieħor data li hom. Mela, Malta x'pitter, ħalli ma ntawax. Malta pitter dak li huwa l-absolute masterpiece. L-unika kwadru firmati, dekollazzjoni ta' San Ġwan. Malta dam 15 xar. Issa 15 xar f'ħajja ta' artist ieħor hija ftit. 15 xar fil-ħajja ta' Caravaggio hija ħafna. Mela, pitter id-dekollazzjoni li għeda il-katedral, dekollazzjoni ta' San Ġwan, beheading of St. John the Baptist.
So.
Pitter San Gerolamo li għed il-katedral. Il-kwadri l-oħrajn li pitter Malta madonx Malta, li mumma. Il-ritrat ta' All of the Winjakur li hemm il-Louvre. Il-ritrat ta' Cavalier, probabilment Antonio Martelli, li hemm Palazzo Pitti ġewwa Firenze, ġewwa l-Italja. Il-Cupido Dormiente, Sleeping Cupid, dal-Anġlu riqet, okay? Amor, l-Anġlu tal-Mħabba riqet u koll li qiegħed ġewwa Firenze. U naħseb li pitter Malta, ma ċert li pittret Malta, pala d'altare oħra li qiegħda Nancy, li qiegħda Franza, Nancy x'qed tagħmel. Nancy qiegħda għand tpittret għal Lorenz, għad-Duka ta' Loren, u qiegħda fil-mużew kienet fil-katedral u dija l-annunzazzjoni, dija Annunciation. Malta pitter 6 kwadri żgur. Mbagħad għandna referenzi għal kwadri oħrajn, nafu li pitter grammastru Winjakur innovato. Ġifieri in over u dakin fil-possess ta' Delantella. U Delantella fil-inventarju tiegħu Delantella kien ħabib ta' Caravaggio u right hand man ta' Grammastru. Mhux se jgħid li għandu ritratt ta' Caravaggio meta m'għandux. Da dokument kontemporanju mhux ta' jista' jkun li pitter Maddalena, jista' jkun għax hemm dokument daqsxejn ambigu. Belor jgħidilna li jista' jkun pitter Salome bittu hirras ta' San Ġwan. U daw ma' jesistu. Li jesistu Malta ma' laqwa kwadru tijaw, il-gbir, il-dekollazzjoni.
Għalmin l-ok maħarriċ.
Dak huwa vast, kwadru monumentali, kwadru li pitter in situ
għall-oratorju
ta' San Ġwan. Jiena se jaħlu bħala monument għall-disciplina artistika. Ġifieri Caravaggio u artist li ħafna drabi ngħidu erratiku, artist turbolenti, però tkellimna fl-ewwel programm arti spirituali, fis-sens il-kwadri tiegħu ftit huma dawk l-artisti li jirnexxielhom jagħtu l-kwadri tagħhom dik is-saħħa spirituali, dik mhix biss is-saħħa tal-pinsell li inti għandek dak li ngħidulu l-analiżi formali tal-kwadru, il-brushwork, il-pennellati, it-titlu tal-programm. Mhux biss l-analiżi formali tiegħu, imma wkoll l-ikonografija tiegħu, l-ikonografija ġifieri qed jiġri. Kif Caravaggio rrappreżenta tuħ ir-ras ta' San Ġwan.
Grazzek għal din informazzjoni u mmorru għal pawsa qasira. Naqakom lura fu Campus FM 103.7 biex nkomplu bil-program fil-sensiela bil-pinsellu bil-skarpel l-arti barokka f'Malta f'seklu 17-18 miħaj għandi il-professur Kiċi Berras, il-kap ta' Departiment tal-Istorja tal-Arti fil-Università ta' Malta. Kiċi, konta tajdinna qabel dik il-pausa dwar kwadri li numru minnhom sew għadux Malta, daw kif sparixxew minn Malta?
Ekku, mela, jew kif telqu minn Malta, mela, ħanieħdu dak ta' Nancy, dak li għad Franza, dak li għad Franza, il-kwadru t-Pitter.
Apposta, ma dik tifema.
At-tifel ta' Duka ta' Lorena, Charles li kien Comte di Brie, dak kien għad Malta, kavalliru, dak ta' ħriga l-missiru. Li naf li kien għaw il-galeri ta' Lorena, ta' Duka ta' Lorena Malta f'ġunju tal-1608, l-ulju tal-1608.
Ma dak makes sense.
U probably, tala dak il-dan. Wieħed. Il-potri tal-Grandmaster Winjakur, dak dik interessanti, da jidherla ma kienx il-potri tal-palazz. Jidherla ma kienx il-potri tal-palazz, għax m'hawnx kopji tiegħu Malta, mentri il-kopji tal-Grandmaster Winjakur da inti jekk għandek il-President u tmur f'kwalunkwa uffiċċju
tara
ritratt tal-President. Fis-seklu 17 l-istess għandek il-kwadru u mbagħad għandek kopji tal-kwadri tiegħu. Allura jekk Caravaggio pit-telli Grandmastru mux suppost hemm il-kopji tiegħu. Il-kopji ta' daf Malta ma jeżistux, jew dik li tiniex naħseb li dal-kwadru ħareġ minn Malta at an early stage. Żgur li kien Franza lejn l-1640.
Fuq din is-seta da batu
lill-familja
tiegħek.
Namlu ipotezi.
Ejja, żgur, ovvjament għandek ċertezza.
Ekku, u l-isba' ħaġa hija l-iktar ipotezi sempliċi. Jien xi kultant l-istudenti ngħidilhom hija Marelli.
Nevitaw conspiracy theories.
Mhix dan batu hemm u minn hemm mal hemm u minn hemm minn. Sibu l-iktar sempliċi. Għax ħafna drabi 80% of the cases huma l-iktar ħaġa sempliċi. U mbagħad jista' jkollok wieħed li vera. Mela, da. Il-Cupido dormiente, imprezzabli kif inhi l-istorja tiegħu, dan Sleeping Cupid, dak l-anġlu rieqet, Cupid huwa the god of love, u xef, l-imħabba rieqda li hija parti mill-kastità, u xek, ċestri. Da Caravaggio pitru taħriga l-Dalantella, għax Dalantella kien il-persuna li mexxa l-kawża ta' Caravaggio biex isir kavallir. Dan, Dalantella, għaw għanna litra, jikteb li l-ħuħ ġewwa Firenze u jgħidlu isma fl-1611, jgħidlu qed nibatlek kwadru un mio cupido che tengo come una gioia. Jgħidlu għan nibatlek cupido, li jinżommu bħala ġojjel, u taf xielli għamil bieħda. Jgħidlu, meta jasal Firenze, urieħ lil-poeti u għajdilom jikdbu fuqu. Ilma.
Għaxi kompont ta' aspirazzjoni għal-poeti.
Imma għara daċċej xie klima artistika kiena u Malta fl-1610. Li inti għandek din il-paragon bej poezis, poezija et pittura. Poezis et pittura.
Għandek l-arti f'livelli differenti, f'branki differenti.
F'livelli intellettuali dak iż-żmien kienu jsiru debates fejn inti tara x'inhi l-iktar li tik delizzja, what delights you most, li inti tisma poeta jinnarra kwadru, li inti tala għajnejk u tisma poeta jiddiskrivilek kwadru, jew li inti tala widnejk u tħares lejn il-kwadru. U allura kienu kien hemm dat tip ta' competitions, intellectual competitions. U dan għandek il-Dalantella jikteb li jibbatu li u għandna ittri oħrajn ta' wara jgħidu isma' rawh ibatomli għax mejjed biex naqrom. Dan huwa klima artistika intellettwali importanti ħafna li bil-kemm ngħidlek qas noħolmu biha illum. 400 sena wara, nieġu biex nitkellmu jina kontam il-proposta għal-V18 li il-belt we branded as a Caravaggio City, mux b'mod intellettuali, b'mod li rajna kif il-belt infetħet għall-arti dak iż-żmien. Dak il-ritratta Antonio Martelli, dak ukoll Antonio Martelli tela minn Malta fl-1609, ta' Tpitter, fl-1608 fil-fa, Tpitter, għalih, ta' tela minn Malta, u dakin minn Firenze, Martelli, minn imur Firenze, Palazzo Martelli, u għawihat minn l-ikbar palazzi li jem, ħadu mija.
Issa, tkellimna dwar kwadri, pero dana il- Bniedem ta' virtu kbira, dan il-bniedem li sar kavallir tal-obbidjenza, ma tantx kien obbidjenti. Kif daħal fl-inkwid?
Eżatt, ma' inkredibli, u di storja laqqas Hollywood, ma' di u koll, l-studenti ngħidilhom kieku narawha bħala film, u qed jibda jgħid u għajjat. Ġara, mela immaġina, da, isir kavallir u jiktbu lill-papa u kollox against all odds kif jgħid Ingliż, u jisir kavallir. U fl-14 ta' Lulju 1607 dan isir kavallir, xiġifieri, ħajilbes il-labtu l-iswed bil-bissalib l-abjad, irid ikun obbedjenti, ma jridx imurlu man nisa, ma jridx jixrob, ma jridx ikun obbedjenti. Kemm taħseb li dam mhu wieħed jgħid dam erba' ġimgħat biss, erba' ġimgħat, inkredibbli.
Jessa porta daqshekk?
Issa, erba' ġimgħat, u naraw. Li f'nofs u dan huwa wkoll dokumenti li sibna u sib fl-arkivji dan l-aħħar insomma xi 10 snin ilu issa. Imma dokumenti importanti ħafna xi jgħidulna x'ġara eżatt. Naraw illi f'nofs Lulju, f'nofs awissu tal-1608, f'daqqa waħda hemm tumultum. Id-dokumenti jgħidilna tumultum.
Storbju
kbir, ġlida l-belt. Fid-dar tal-organista ta' San Juan, ċertu Prospero Coppini, f'daqqa waħda daw jifqawlu l-bib, puff, jifqawlu l-bib, għax l-investigazzjoni tgħidilna li faqawlu l-bib. Jidħlu tnejn, Caravaggio u ieħor Pietro de Ponte, u jisparaw, u jolqtu kavallir. U da' kavallir. In-studenti anka biex niċċajta nidrom jekk għandek tispara li xaħat, spara li. Lakin anka jismu stess Giovanni Rodomonte Roerio Comte della Vezza di Asti. Min jaskira da di diħod.
Kiku laqat l-seftu.
Ekku. U dal konti i feruħ. U jaqma l-art u feruħ u naraw li kienem 7 kavallieri oħrajn, kolla taljani. Li wan il-ġlida kienem bej taljani. Tu, Caravaggio jew sieħbu faqgħu il-bib u wieħed minnhom spara. Jiena naħseb li Caravaggio spara, ma joħroġ ċar minn minnhom.
Għalfej faqgħu il-bib?
Għalfejn iġġieltu. Di oħra, kwistjoni oħra li dan. Ma nafux, għandi inkling, għax kien hemm ċerti novizzi, kien hemm Prospero Coppini l-organista, għax dak iż-żmien Caravaggio Pitter il-xejdulu għal. All'oratorio ta' San Juan u jgħandu x'jista jkun għandu x'jaqsam ma' ċelebrazzjoni l-inaugurazzjoni tal-kwadru tiegħu. Insomma,
però daħal fl-inkwiet.
Daħal fl-inkwiet. Jarrestawh lil Caravaggio, jarrestawh mill-ewwel. Wara ġimgħa. L-ewwel wieħed li jsibu hu jarrestawh, joħduh Sant'Angelo. Priġonjere. Issemm dik l-istorja kienx ġol guva Sant'Angelo u lej ma naħsibx. Għax inti l-istatuti tal-ordni huma ċari ħafna. Ċari. Inti ma tistax tweġġa kavallir. Allura x'jagħmlu? Inezzawk minn kavallir u mbagħad tweġġawk. Allura hu probabbli kellu kien jgħid fil-parti ta' fuq ta' Sant'Angelo.
Għax kien għadu kavallir?
U x'għamel minn hemm? Ħarab. U ħarab fejn mar. The next thing we know u li kien jgħid. Sirakuza. Sirakuza, tkellimna fl-ewwel program, daw xamlu, flok arrestawh. U batuh lura l-ordni, i proteġoħ. U penġa. Il-kavallieri xamlu. Mill-ewwel, kummissjoni oħra, għax dan huwa ordni militari, allura inti ħrabt mill-militar, ma tistax, mill-ewwel kien hemm il-xedulu il-privatio habitus. Privatio habitus. Ineħħulet l-abtu. Tiħak. U bl-iktar mod ironiku, għax din hija l-ironija l-kbira, iċ-ċerimonji tal-privatio habitus jisiru fejn? Fl-oratorju ta' San Juan. U ddim il-kwadru
tiegħu. L-ikbar xogħol
tiegħu u l-kwadru li firma. Il-kwadru li firma, l-unika kwadru li firma, ġvidi, lanka, għasjek tara Hollywood ġo film, tejt il-Marelli, setaw kienu na iktar kreativi, u ċara, u nara, għaw, għaxet narak.
Il-ħin, pero għajdinna malajt, kispicċa da.
Ekku, mela, l-istoria tijaw Malta tispicċa bliktar mod kważi drammatiku, fejn, fl-oratorju ta' San Juan, issir ċeremonja jinqara il-rapport tal-Kommissjo Kriminalis u jgħidu li ħarab bħabel, etc. jivvotaw x'għandhom jagħmlu, nemine diskrepanzja ġifieri kollha qablu biex u jipproċedu jgħidulu una volta, una seconda volta, una terza et anke una kwarta volta, dak ovvjament ma jidħolx għal xejn. U jipproċedu in abstenzja. U in abstenzja jaqbdu qabtu ipoġġu qabtu ġifieri toga fuq l-altar, kif il-Grammastru jagħtihom is-sinjal, il-maestro della ċerimonja jmur jaqbad it-toga u jarmija fl-arja u jgħajjad il-kliem qed narmik tankwa membrum putridum et foetidum.
U daqshekk jagħmel kavallir.
Daqshekk.
Caravaggio. Wasalna fl-aħħar tal-programm il-ħin u dak li hu. Infakkarkom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet passati ta' din is-sensiela jista' jżur is-sit Malta University Broadcasting.com u jidħol fis-sezzjoni webcast. Jien Joe Perotta, flimkien ma' ħabib tiegħi l-professur Kiċċi Berras, insalmulkom.